halkani waa Washington laanta af Soomaaliga VOA aad si toos ah uga dhageysanaysaan moojada gaagaaban qaar ka mid ah filimada Geeska Afrika iyo waliba barta internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waa khamiis 15-ka bisha Abriil sanadka 2022-ka. Idaacadda galabta waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
idaacadda galabtaan idu ka haynaad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xaaladda Muqdisho oo maanta degan kadib markii xiisad colaadeed xaalay laga dareemay qaybo ka mid a magaalada. Dadka Muqdisho qaarkood ayaa ka hadlay khalkhalka amni ee magaalada ka taagan.
Cabsi weyn baa laga qabaa in ciidamadii dowladda qaarkood isku dhacaan niman jaranaalo ah oo dowladda maaragtay siyaasadeeda iyo dhaliilaya iyo kuwo kaloo dowladda taageersan inay isku dhacaan. Runtiina khalkhal aan la qarin karin ayaa magaalada dhexdeeda ka jiro la dareemayo.
Waxaa kaloon idin haynaa ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid oo ka hadlay xaaladda Soomaaliya ay haatan marayso.
Xaaladeedu waa hadda xaalad khatar ah. Dalka waa kala qaybinaya, ummadda Soomaaliyeedna runtii waa ogolaya khalkhal siyaasadeed.
codkaasi Cumar Cabdirashiidna waxa uu qayb ka yahay barnaamijka bandhigga VOA ee ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya.
waxaa kaloon idin haynaa xubintii dooda gaaban barnaamijkii weydii dhakhtarka iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka waxaa inoo soo jeedinaysa Saare Ciidla Nuur.
madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris ayaa qorsheynaysa inay socdaal ku tagto wadamada Mexico iyo Guatemala si ay hab diblomaasiyadeed ugala soo xaajooto madaxda wadamadaasi arrimaha qaxootiga iyo magangelyo doonka ku soo qulqulaya dalka Mareykanka. madaxweyne Joe Biden ayaa dhowaan u xilsaaray ku-xigeenkiisa Kamala Harris inay si qoto dheer ugu kuurgasho boqolaalka kun ee magangelyo doonka ee ka soo gudbaya xuduudka Mexico ee soo gelaya Mareykanka. dadkaasi oo badankoodu ka yimaado wadamada bartamaha iyo koonfurta qaaradda Amerika, gaar ahaana dalalka Honduras, El Salvador iyo Guatemala. Ms. Harris ayaa dhowaan mar ay la hadlaysay warbaahinta sheegtay inay booqasho rasmiya ku tagayso dalalkaasi si ay u soo hubiso sababta rasmiga ah ee keentay qaxootiga tirada badan inay ka soo barakacaan deegaanadoodii. Kamala Harris ayaa warbaahinta u sheegtay inay doonayaan sidii ay wax uga qaban lahaayeen dhibaatada rasmiga ah ee aasaasiga ah ee sababta in dadkani ay soo dhex jibaaxaan kaymaha iyo dooxooyinka u dhexeeya koonfurta iyo waqooyiga Amerika. tan iyo markii xukunka loo dhaariyay madaxweyne Joe Biden islamarkaana wax ka bedel ku sameeyey xeerkii qaxootiga magangelyo doonka iyo soo galootiga ee dalka Mareykanka, waxaa toddobaad kasta sii kordhaya tirada dadka ka soo gudbaya xuduudka iyaga oo sharci la-aana islamarkaana doonaya inay nolol ka helaan gudaha dalka Mareykanka. xisbiga dimuqraadiga ee ay ka soo jeedaan madaxweyne Joe Biden iyo Kamala Harris ayaa cadaadis weyn kala kulmaya in qaxooti tiro badan oo sharci darro ahi ay soo galeen dalka Mareykanka iyagoo ay wax ka bedel ku sameeyeen siyaasaddii madaxweynihii hore ee ka horreeyey ee Donald Trump oo cadaadis ku hayay dadka soo galootiga, islamarkaana ay adkeyd in tiro dad ah oo intaasi leeg ay ka soo gudbeen xuduudaha Mareykanka. ugu yaraan 160 qof oo qaxooti Itoobiyaana oo ku sugnaa dalka Yemen ayaa dib si nabadgelya loogu soo celiyey dalkoodii kadib markii ay dhexda ku soo jireen muddo bilooyina, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta hay-adda caalamiga ah ee socdaalka qaabilsan ee magaceeda loo soo gaabiyo IOM. hay-adda IOM ayaa sheegtay in 160 qof ay ka caawiyeen sidii ay dalkoodii nabadqab ugu tegi lahaayeen. waxaa kaloo hay-addu sheegtay in kumanaan qaxooti Afrikaana, islamarkaana u badan dadka soo jeeda Soomaaliya iyo Itoobiya, ay haatan ka cararayaan dalka Yemen iyadoo xaaladda nabadgelyo iyo nololeedba ay aada halis u tahay. dadkaasi ayaa nabadqab ku gaaray deegaanadoodii, inkastoo 240 qof oo ka mid ahaa qaxootiga Itoobiyaanka ee ka tegaya dalka Yemen ay dhexda ku sii dhinteen iyagoo ay la qarraqantay doonidii ay saarnaayeen oo ka baxday dalka Yemen islamarkaana ku sii jeeday dhinaca biyaha Jabuuti. doonidan bilowgii toddobaadkan qarraqantay ayay saarnaayeen 60 qof oo Itoobiyaan oo dumar iyo caruur ku jiraan. Dadka doonida saarnaa ayaa la sheegay in markii horeba ay qaab tahriib ku galeen dalka Yemen iyagoo doonayay inay uga sii gudbaan dhinaca Saudi Arabia, balse taasi aanay u suurtagelin isla markaana ay dalka Yemen kala kulmeen marxalada aad u adag. Taasi oo kaliftay inay mar kale doonyo maxmala dib u soo raacaan si ay ugu noqdaan dalkoodii. Weerar gantaala loo adeegsaday ayaa lala beegsaday garoonka diyaaradaha ee magaalada Erbil ee dalka Ciraaq, waxaana lagu bartilmaameedsanayay fariisimo ay leeyihiin kooxo maleeshiyada. Weerarkan oo ay fuliyeen diyaaradaha aanay cidina wadin ee drooniska loo yaqaana ayaa lagaga jawaab celinayay weerar bartamihii bishii Februari loo geystay ciidamada Mareykanka ee ku sugan dalka Ciraaq.
aad iyo aad ayuu mahadsantahay Sahre Ciidan Nuur oo warkii dunida inala socotiin. Halka aad naga dhageysanaysaana waa idaacadda galabnimo ee V O A oo idinka imanaysa Washington. Aan ku bilownay xaaladda magaalada Muqdisho ayaa maanta Khamiisa degan, kadib markii xalay qaybo ka mid a magaalada laga dareemay dhaqdhaqaaq colaadeed iyadoo laga cabsi qabayay dagaal dhex maray ciidamo taabacsan taliyihii hore ee booliska gobolka Banaadir Saadiq Cumar Maxamed John iyo weliba ciidamada dowladda federaalka. warbixintan waxaa Muqdisho ka soo dirtay Seyneb Abuukar Maxamed.
Dhaqdhaqaaqa ciidan iyo walaaca bulshada ayaa yimid kadib markii ciidamo uu watay Saadiq John ay gaareen xalay xaafadda Shiirkole oo ka tirsan degmada Hodan, isla markaana dowladdu ay ciidamo geysay isgoysyada laga galo xaafadda Shiirkole. Waxaana jiray baqdin xoogan oo la xiriirta in halkaasi uu dagaal ka dhaco maadaama ciidamo laba dhinac kala taabacsan ay kala joogaan deegaanka. Hase yeeshee madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo waanwaan ka dhex bilaabay dhinacyada dowladda iyo Saadiq John ayaa ku guuleystay in labada dhinac ay ka aqbalaan dejinta xiisadda, isla markaana taliyihii hore lagu qanciyo in uu dib ugu laabto hoygii uu deganaa lana siiyo damaanad qaad la xiriirta amnigiisa, sida ay V O A u xaqiijiyeen ilo ku dhowdhow madaxweyne Qoorqoor. Waxgarad siyaasiyiin, aqoonyahanno iyo bulshada rayidka ayaa ka digay tallaabooyin horseedi kara xasilooni darro siyaasadeed. Sidoo kale qaar ka mid ah dadka magaalada Muqdisho ayaa V O A ugu waramay dareenkooda ku aadan xaaladda jirta.
bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu waa Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi Alqudubi oo ku nool magaalada Muqdisho. Aragtidayda aan ka qabo waxa weeye magaalada Muqdisho khalkhal ayaa ka jira ayaantan, oo waxa weeye cabsi weyn baa laga qabaa in ciidamadii dowladda qaarkood isku dhacaan niman jarnaalo ahoo dowladda maaragtay siyaasadeeda iyo dhaliilaya iyo kuwo kaloo dowladda taageersanay isku dhacaan. Runtiina khalkhal aan la qarin karin ayaa magaalada dhexdeeda ka jira oo la dareemayo. Waxaan dowladda iyo dhammaan dhinacyada ay khusaysa siyaasadda dalkuba aan ugu baaqayaa in lagu hortago arrimahaas, waayo waddanka cadow baa jooga, cadowgaas baa iska difaacid u baahan.
magacaygu Cabdiqaadir Maxamed Cali Karar, waxaan ku suganahay magaalada Muqdisho. Hadda magaalada waa nabad, alxamdulillah, wax dhibaho ka jira malaha. magaalada waxa waaye waxa problemka ku hayo oo culayska ku hayo oo u muujinayo inay waji colaadeed gashay waa baraha bulshada oo u badan dadka qurbaha ku maqan oo aan xaaladda waddanka iyo duruufta aan ku suganahay aanan dareemi karin. marka wax dhibaho hadda magaalada ka jira malaha, Muqdisho isu socodkeedii ganacsigeedii xaaladaheedu guud ahaan.
magacaygu waa Cusmaan Maxamuud Cabdaawe, gudoomiye hore degmada Yarshiid. runtii kanala Saadiq wuxuu ka hor yimid sharci darrada in dowladda iyo hay-adaha dowladda mandatekooda dhammaadeen ayna sharci ahayn. arintaas ayuu runtii diiday, waana arrin sharciya. taas ayaa u sababa in oo farmaajo oo weeraro waana gardarro. madaxweynaha waqtigiisiyaa dhammaaday, sharci uma le inuu qof xil ka qaado, sharci uma le inuu darajo qof ka qaado, waa gardarro cad.
gudoomiye ku-xigeenka arrimaha siyaasadda iyo amniga gobolka Banaadir Cali Cabdi Wardheere Cali Yare oo ka hadlay warbaahinta dowladda ayaa sheegay in magaalada Muqdisho ay degan tahay wax dhibaato ahna aan ka jirin, isla markaana uu madaxweynaha Galmudug ugu mahad celinayo baajinta waxa uu ugu yeeray fowdo siyaasadeed.
walaalayaal, sidaa ka warqabtaan saacadihii ugu dambeeyey waxaa aad loo hadalhayay oo ay aad u buunbuuninayay kuwa niyad jabay ee ku naaxa colaadda iyo dagaalada sokeeye. hadallo been iyo warxumo tashiil ah oo mugdi lagu gelinayo horumarka ka socda dalka. waxaan u cadeynaynaa dadka Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Banaadir in aanay jirin wax caqabad ah ama colaad ah inaba halay kaatee. Waxaan halkan uga mahadcelinayaa madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug mudane Axmed Cabdi Kaariye Qorqor oo uu aqli celiyay dhalinyaradii la doonayay in looga faa'iideysto in dhiiggooda laga dhex abuuro fursad siyaasadeed. Haatanna si nabdoon oo xilkasnimo iyo xigmad leh ugu soo celiyay aqaladooda.
Madaxweyne Farmaajo ayaa talaadadii dhammaan darajooyinka ciidan ka xayuubiyay taliyihii hore booliiska gobolka Banaadir Saadiq John kadib markii uu Isniintii kasoo horjeestay muddo kororsiga baarlamaanka uu sameeyay hay-adaha dowladda. Xaaladda inkastoo ay degan tahay haddana lama oga waxa ay ku dambeyn karto iyadoo lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Seenab Abubakar Maxamed, VOA Muqdisho.
Shan qof ayaa lagu dilay tuulada Kambasamaki oo ka tirsan degmada Lagdera ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya kadib markii sida la sheegay dabley ka timid koonfurta Siyeelo ay soo weerareen tuuladaasi. Warbixin kooban waxaa nooga soo diray Gaarisa wariyaha VOA da Maxamed Faarax Shire.
Inta loog yahay shan qof ayaa ku dhimatay weerarkan ay kooxdan dableyda ay ku soo qaadeen tuulada Kambasamaki oo dhacda xuduudda labada gobol ee gobolkani Waqooyiga Bari dalka Kenya iyo deegaanka Siyeelo. Qulqulatooyinkan waa kuwo soo noqnoqonaya waxay ka dhigaysaa in xilligan adag ee bisha barakeysan ee Ramadaanka lagu jiro dad fara badan oo tuuladaasi Kambasamaki degana halkaas ay ka soo qaxaan. Dowladduna waxay isku dayaysaa hab walba oo dejin ugu sameyn lahayd dadka ku dhaqan deegaankaasi nabad inay ugu soo dabaali lahaayeen. Deegaanada xuduudda gobolkani saaran iyo gobolka Siyeelo deegaanka booranta Soomaalida ay wada degan yihiin ayaa culayska ugu faraha badan xilligan oo siyaasaddu ay soo dhowdahay. Waxay dadku isku haystaan deegaan iyo daaq, taasina inta badan waxay dhacdaa in kooxo ay kasoo tilaabaan deegaanka Siyeelo kuwaasi oo dhacdooyin kala duwan ka geysta inta badan gobolka Waqooyiga Bari ee dalka Kenya. Todoba qof ayaa sidoo kale ku dhimatay deegaanka Celidheere isla sanadkan horaantiisa koox la aaminsan yahay inay ka soo gudbeen koonfurta deegaanka Siyeelo ayaa dhacdaasina ka geysatay dowladuna. Dowladuna halkaasi waxay ku soo rogtay amarro kala duwan oo xuduudeen dadka deegaankaasi u sameynaya. Qaarkood walway dadka gobolkani Waqooyiga Bari ee dalka Kenya ee deegaanka Lagdheera kasoo jeeday maxkamadii aadeen, taasoo ay gadafka ku dhufatay maxkamadda go'aanka wasiirka amniga qaranka dalkani Kenya kasoo baxay in deegaanada haatan culaysku ka jiro uu yahay deegaanada dadka Soomaalidu ay ku soo tilaabeen. Inta badan Soomaalida gobolkan ayaa deegaankaasi waxay u doontaan daaq. Qoomiyadda booranta deegaanka koonfurta ee Siyeelo deganne had iyo jeer waxay Soomaalidu ka hor istaagtay in gudaha gobolka la soo galo, taasoo inta badan ah waxaa lagu diriraya daaq iyo deegaan. Haatanna waxaa soo dhexgalaya xuduudo iyo weliba mansab siyaasadeed oo suurtagalnimada doorashada soo socota ragga deegaankaasi ay isku hayaan. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga VOA oo ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya kadib markii baarlamaanku muddo kordhin u sameeyey madaxweyne Farmaajo. Falastiin Axmed Iimaan ayaa soo diyaarisay isla markaana soo jeedinaysa barnaamijka.
Bankii bishan Abriil ayaa kulan uu yeeshay aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya wuxuu meel mariyay sharci wax ka bedelaya hanaanka doorashada dalka oo ay sheegeen in ay ku wareejiyeen guddiga doorashooyinka qaran si muddo 2 sano ay ugu soo qabtaan doorasho qof iyo cod ah. Sharcigan ayaa inkastoo aanan kor loogu sheegin waxa uu 2 sano muddo xilaadka ugu darayaa dowladda waqtigu ka dhamaaday. Xildhibaanada qaraarkan horgeeya baarlamaanka waxaa ka mid ah xildhibaan Ibrahim Isaaq Yaro, waxaana aan weydiiyey waxa ay muhiim ugu arkeen in xilligan ay soo gudbiyaan qaraar noocan oo kale ah oo meesha ka saaraya wadahadaladii hogaamiyeyaasha Soomaalida iyo heshiiskii 17-kii Sebtembar ay madaxdu isku raaceen doorasho dadban.
Horta Falastiin ay waad mahadsan tahay, ma aha arrintu muddo kordhin, mooshinka waa soo jeedin sharci gaar ah oo lagu jiheynayo doorashooyinka heer federaal buu ahaa. Sharciga gaarka ahaa buu baarlamaanka ansixiyey, faahfaahin badan nuuna leeyahay. Sababta keentayna waxay ahayd doorashooyinkii dadbanaa oo la ansixiyey oo muddo dheer qaatay, oo runtii muxuu ahaa kaasar extension ahaa baan dhihi karnaa, 17 September, oo 7 bilood kasoo wareegatay xilligii baarlamaanku ansixiyey, oo muxuu ahaa madaxdii uu ka dhexeeyey ay meel marin waayeen ku guuldareysteen. Haddana rajo badan oo laga qaba aysan jirin. Saas darteed baa sharcigan loo soo jeediyey si muddo kororsi iyo muxuu ahaa doorasho oo la boobo, mase ummadda Soomaaliyeed aan shuqul ku lahayn oo dad yari ay ka taliyaan aysan dalku uga dhicin, baa sharciga soo jeedinay. Sharcigana wuxuu xeerinayaa sida uu qabay sharcigii lambar 23 ee doorashooyinka heer federaal ee baarlamaanka hore u ansixiyey, oo qof iyo cod ahaa oo awooddu ay leeyihiin shacabka Soomaaliyeed. Awooddii baa shacabka loo soo celiyey doorashadana muddo kooban in lagu qabto guddiga madax bannaan oo faragelin iyo muxuu ahaa wax walba oo siyaasad iyo cid muxuu ahaa faragelin ajnabi iyo mid gudahaba ka madax bannaan ayaa hagaya guddiga doorashada qaranka ee heer federaal. Marka waa arrin muxuu ahaa sida loo fasirayo dad qaarkiis ay u dhiganaysan ahayn, balse ah caafimaad siyaasadeed oo Soomaaliya u yimid oo shacabka Soomaaliyeed awooddoodii gacanta loo geliyey ahwaay.
Madaxda maamulada Puntland iyo Jubbaland oo Muqdisho ku sugnaa muddo bil ka badan si xal looga gaaro muranka doorashada Soomaaliya ayaa dib ugu laabtay maamuladooda, waxaana kulan u muuqday sagootin ay la yeesheen diblomaasiyiinta caalamka ka hor intii aysan ka holeelin xarunta xalana oo ay ku sugnaayeen muddadaasi. Aqalka sare ayaa ku tilmaamay go'aanka aqalka hoose mid aan sharci ku qutunin. Siyaasiyiinta dowladda ka soo horjeeda ayaa iyana ka falceliyay go'aankaasi oo ay sheegeen inuu yahay mid sharci darro ah. Ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya kana mid ah aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarka, ayaa ku tilmaamay go'aankaasi mid sharci darro ah oo cawaaqib aan wanaagsanayn yeelan kara.
Waxay tahay in arrintii tallaabada qaaday hoose tallaabo dastuurka aan waafaqsanayn sanaan ayay ahayd in labo sano lagu daro. Waxay la tahay hoosta dowladda hadda joogtaa afkii haddaa fiidisid ay u maamushay ama u maamuustay sharciga doorashooyinka inay 2019 ay keenaan dooddeeda 2020 la siixo. Waxa aday ahayd meesha loo socdo inay ahayd kudasasho waqti. Haddaa sii fiidisid 2019 heshiiskii la siixay iyo wixii ka dambeeyey habkii u maareeyeen, waa caddahay horta marna inaysan daacad ka ahayn dalka kan inuu doorashadu. Laakiin runtii waxay la tahay hadda arrinta meeshay marayso xaaladeeda waa cadda xaalad khatar ah. Dalka waa kala qaybinaya, ummadda Soomaaliyeedna runtii waa hogaminaya xuqul siyaasadeed iyo mid aamni doro inta waa adduunkuna hadda waa aragta Maraykankii iyo Ruushiyankii kullidi waxay kasoo saareen xalalo adag. Dadkan waxay dadkii de Soomaali in laga saaro qubeed gaarka in meesha maanta la taabiya gacanna la qasiyo waxaas dhan qayb ka ahaa. Marka runtii khatar iyo waxay gelinaysaa xuqal qabli.
Dadka sida dhow la socda arrimaha Soomaaliya ayaa u arkay in go'aanka noocan oo kale ah si uu baarlamaanku u gaaro ay u baahan tahay laba midood: in dastuurka uu waafaqsan yahay ama in heshiis lagu wada yahay, maadaama Soomaaliya ay tahay dal aan weli lagu adag ku taagnayn sida uu sharxayay Aadan Ibraahim oo Xirsi oo hore u ahaa wasiirkii xiriirka caalamiga ee maamulka Jubbaland iyo guddoomiyihii hore ee gobolka Gedo.
Horta waxa weeye wax kasta oo Soomaaliya ka dhacaaya bacdamaa aan weli dalku gaarin in inta uu dastuurkii dhammaystirto ay dadku u codeeyaan waa in ay ama dastuurka hadda yaalla ay waafaqsan yihiin ama ay ku heshiiyaan dadka matalo oo dhan. Marka labadaa meelood mid inuu fuulo weeye, tallaabo kasta oo la qaadayo oo masiirka ummadda ee weyn qayb ka ah waa inuu ama yahay dastuuri ama uu yahay mid ay eliitku ku heshiiyeen. Asaynta ugu dambeysay laba geesood ay leedahay aqalka sare wuxuu leeyahay anaga nalama soo mari waad u tahay, aqalka hoosena wuxuu leeyahay markii la fiiriyo artikalka 47 ee titleka 2 ee dastuurka, wixii doorashooyinka ku saabsan sharci dejintooda iyo doorashooyinka ku saabsan innaga iskale bay leeyihiin. Marka dood labada aqal ka dhex furanna way jirtaa dood kale oo iyadana ka furan dhinacii dowlad goboleedeed oo dowlad goboleedii arrinta iskuma raacin oo qaar baan ogoleyn oo awatiyaan hadda islahaa in haddaysan dastuurka waafaqsanayn in la isku wada raaco weeye, qaar aan raacsanaynna way jiraan. dad kalena waxay leeyihiin inta dowlad goboladeed ayaa lagu qustay oo baarlamaankii baa la soo noqday arinta waxa se dhab ah waa lagama maarmaan in meesha dalka uu aadayo la isku raaco haddii aysan dastuurku waafaqsanayn maxaa yeelay waxaan ku jirnaa xaalad aan maxaan la yidhaahdo dalkani uusan u dulqaadan karin isqabqabsi hor leh uusan u dulqaadan karin inuu weliba hadduu ilaahay maayo kala wareegidda ama xagsiga amniga ah kursiga ama kuraasta xili la isku qabsan karo inaysan ahayn baa muuqata marka waxaa weeye walaac badan ayaa jira hadda
xildhibaan ibraahim isaaq yarow oo ka mid a xildhibaanada mooshinka muddo kordhinta geeyay baarlamaanka ayaan weydiiyey
markii kulamadaas aada sheegaysid muddo badan ay baaqanayeen oo fashilmaayeen fashilaadana ay ka imaatay dowlad goboleedyada qaarkood xaggeeda haddii ay tahay samareed markii la tagay dhowr goor iyo haddii ay tahay muqdisho in badan oo la joogay iyo teendhadii oo muxuu ahaa waxba ka soo bixi waayeen oo dib ay u dhacday xilkiisii buu qaatay iyo waajibaad laga sugaayey oo muxuu ahaa midii loo doortay iqdaarta uu maray ah oo ah wakiilnimo shacabka soomaaliyeed uu wakiilka ka yahay marka baarlamaanka ayaa xilkaas waa xil dastuuri ah oo qodobka 49 ee dastuurka jamhuuriyadda federaalk uu sheegayo waajib sharci ah oo dastuuri ah waaye ummadda soomaaliyeed danaheedaana loo fuliyey in shaksi aan loo afduubin ama muxuu ahaa ajnabi faragelintiisa aan loo xayirnaanin intaas ay ahayd runtii waana arrin lagu wada bogsoon karo waqtiga ayaana lagu baranayaa ilaahay hadduu yidhaahdo iyo shaqada markay bilaabato insha allah tacala
ra-iisul wasaarihii hore ahna mudane ka tirsan aqalka sare cumar cabdirashiid ayaa qabay in kasta kow falcelinta beesha caalamka ay arrintani xiisad iyo dhibaato ka abuurayso gudaha dalka taasoo dib u celin karta dalkan oo uu sheegay in meel fog laga keenay
runtii haddii aan xagga isaga hadda beesha caalamka dowladda hadday hadda sida ay ku socoto horta dalka waa ka qaybsamaya ilama aha ummadda soomaaliyeed arrin ay ka gudmaysa inay tahay ilama aha states xataa intii ayaga hadda ay tirsanayeen inay arrintaas aqbali doonaan ama ay raaci doonaan go-aankaasi waxay tahay kulliba soomaali badankeeda lugta isugu geyn doonta arrintaas inay diiddo haddii beesha caalamka aan aadna dee ummadda soomaali ee gacan waxaa laga siiyaa dhinac kasta ilaa iyo amazon iyo ciidamada amniga nagala shaqeeya ilaa iyo budgetka ilaa wax kasta iyo diplomatic engagementska ee hadda ka hadlay horta waxay saameyn ku yeelanaysaa waxaasoo dhan oo runtii dhaawac weyn u keenaysaa dowladnimada soomaaliyeed meesha laga keenayna in hadda dib loogu cisho aqoonsiga in lagala noqdo hal qof iyo laba qofa damacooda nafkiis taas khatarka weyn ma jirto
go-aankan ayaa kasakow kala qaybsanaanta uu dalka keenay waxa uu ka caraysiiyey beesha caalamka oo muddoba ku celcelinaysay inaysan ogolaanaynin doorasho isbarbar socota mid aan loo dhammayn iyo muddo kororsi waxaana safiirada iyo wakiilada beesha caalamka ay u muuqdeen kuwa xaaladda u wareejiyey dowladahooda iyo hay-adihii ay matalayeen waxaana dowladda maraykanka oo ka mida saaxiibada ugu dhow dowladda soomaaliya islamarkaana taageero ballaaran ku bixinaysay dhinacyada amniga horumarinta iyo dayn canfintaba ay sheegeen inaysan aqbalaynin muddo kordhinta baarlamaanka iyagoo ku hanjabay inay tallaabooyin cunaqabateyn iyo xayiraad dhinaca dalkugalka ahba ay ku soo rogi doonaan dowladda haddii aysan dib uga laaban go-aankeeda hadalkan ayaa ah kii ugu adkaa oo ay abid maraykanku u adeegsadaan soomaaliya 19 u dambeeyey wuxuuna ahaa mid hoosta ka xariiqaya halista uu la iman karo go-aanka baarlamaanka soomaaliya uu muddada ugu kordhiyey dowladda haddaba muxuu go-aanka beesha caalamka soo kordhinayaa maxaase keenay inay beesha caalamku adeegsadaan qoraaladan adag waxaan su-aashaasii weydiiyey mursal sane oo ka tirsan macadka heritage
dalkan hadda dowladdii loo dhisay 2000 carta loogu dhisay ilaa iyo hadda waxaa lagu soo waday wadar ogol marka haddaan usoo noqdo su-aashaada oo ah beesha caalamka muddo kordhintan arrinka ay ka ambaqaaday oo ah sida kulla ee uga hadashatay u aragta aniga waxaan isleeyahay beesha caalamka waa ay lasoo dahday xiliyadii lasoo dhaafay ee raggii siyaasadda arrimaha soomaaliya loosoo xilsaaray beesha caalamka ay ka shaqeynaya arrimaha soomaaliya waxay ku dadaaleen soomaaliya in ay ka baxdo caqabadihii ay soo martay oo annaga aan isu keennay annagoo soomaaliya ah dalkeena iska duminay waxay nagala shaqeynayaan dalkeena la dhisan horta waxayna soo gaarsiiyeen meel ah soomaaliya maanta in la dhihi karo waxay kasoo kabanaysay oo ay ku jirtay jidka kasoo kabashada waqti badan marka beesha caalamka mas-uuliyad ayaa ka saaran soomaaliya soomaaliya waxay kamid tahay united nationka waxay kamid tahay ururo badan oo caalamka ah xubno ayaan ka nahay marka in sidee uga hadleen arintan oo ah in dib looga noqdo arintan oo cawaaqib ay keenin doonto waa arin sax ah waxaan aaminsanahay in maaragtay intaas inay ka sii adkayaan
go'aanka muddo kororsiga ayaa meesha ka saaray wada hadalladii dhinaca siyaasadda ee u dhaxeeya dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada Puntland iyo Jubaland sidoo kalena galmudug oo lagu xaglinayay dhinaca dawladda ayaa muujisay inaysan taageersanayn muddo kororsi hadaba kasoo saameynta siyaasadda ee go'aankan sidee ayuu u taabanayaa dhinaca amniga iyo waliba ciidamada oo muddo dheer ay qaadatay in la soo dhisto ciidan isku dhaf ah oo ka kala yimaada dhammaan deegaanada iyo beelaha Soomaalida waxaa sharxay arintaasi Xuseen Macalin agaasimaha Macahadka Daraasaadka Amniga ee Hiraal
horta Ilaahay inoo makeenay in dawladdu ku adkaysato waxaan jecelnahay in oo maaragtay laga heshiyo laakiin scenariyada waa scenario runtii dalka khatar aan maaragtay la malayn karin uu galayo oo ay si dhammaystiran hay-adihii amniga ahaa ay u burburayaan already waxba ka bilowday oo aad idaacadahayantana ka maqlaysay ciidamo dib uu noqonayay deegaanadii ka yimaadeen Somaliland, Puntland iyo kuwa maaragtay xamar sidoo kale saraakiil waaweyn oo uu kamid ahaa tarihii qeybta booliska ee Muqdisho marka arrimahaas arrimo si xawli ah ku socda waaye oo siyaasadda khalkhalka gashay oo mugdiga ku jirta oo aan loo jeedin wax rajaa ayaa waxay keenaysaa in ciidamadii ay kalaamaan baxaan oo qof walba uu ku noqdo meeshii uu asliyan ka soo jeeday oo islahaa meeshaas ayaa kugu nabad badan adiga aad ku nabadgelaysaa maadaama bulshada Soomaalida marka horeba ay ahayd bulsho qabaail ah oo kor loo soo waday in qabaailka laga soo qabiilka intii laga soo wado la gaarsiiyo qaranka hadda waxaa moodaa marku qaranka khalkhal galay in qof walba uu ku noqday qabiilkii iyo uu ku amaan galay marka ciidamada haddii yihiin afarta ciidan sirdoon asluub military iyo booliisba waxaa ku socda hadda dhiigbax xoogan
xalay ee magaalada Muqdisho marti gelisay cabsi iyo xiisad ah in dagaal uu ka dhaco magaalada kadib markii ciidamo ka tirsan dawladdu ay isku dayeen inay weeraraan saldhig cusub oo uu shalay u guuray taliyihii xilka laga qaaday ee booliska gobolka Banaadir General Saadiq Umar Xasan Saadiq John waxaana hurda la'aanta dad badan oo magaalada ku nool sii dheeraya siyaasiinta iyo odayaasha dhaqanka magaalada qaarkood oo fariimo kala duwan arintan ka soo saaray wasiirka ka tirsan maamulka galmudug xildhibaanada qaar baarlamaanka iyo odayaasha dhaqanka qaarkood ayaa baraha bulshada soo dhigay fariimo digniin ah oo ay u dirayaan ciidamada dawladda gaar ahaan saraakiisha horkacaysa ciidamadaasi iyagoo dhinaca kalena ku baaqay difaaca General Saadiq John Mursal Sane oo ka tirsan Macadka Heritage ayaa qabay in dawladda oo ku sii adkaysata go'aankeedani uu keeni karo saameyn kala duwan
haddii ay dawladdu ku adkaysato in ay ka noqon weyso arrinkan oo ay soo fadhiisato miiska wadahadalka aha oo socday oo ay Soomaalida inteeda wax garabka ah iyo beesha caalamkuba ay ka ahaayeen garwadeen iyo fudeyayaal oo fudeyay howlahaas oo wax yar oo aad u fudud oo la xalin karo laba qodob oo kaliya ama saddex la dhihi karo ay ku dhinaayeen in laga wada hadlo waxaan isleeyahay Soomaaliya laba unbay mid qaadi doontaa haddii ay beesha caalamku ay go'aankeeda ah in arrinkaas sida ay Soomaalida baarlamaankeedu u maareeyay iyo jidkaas khaldan oo la saaray Soomaaliya dawlad iskeedi iyo habkeeda dimuqraadiga ahaa in beesha caalamka ay tallaabooyin adag ka qaado taas oo keeni karta marka in madaxa Soomaalida ay ka fiirsadaan qalabkan weyn ay ku dhaceen oo dastuuriga ah oo siyaasiga ah Soomaali guud ahaan waxa ka dhici kara hadii xaal yiraahdo qofka waayeelka uu xalleeyo aruurta waxay halleeyaan markaas waxay noqonayaan wax yar dawladan Soomaaliya ayada ayaa mas'uuliyadeeda qaadaysa wax kastoo yimaado waxaan rajaynaynaa inaysan inuu sadib imaanin oo aynan nagu celinin waqtiyadii madoba dalkan iyo dadkan ay soo mareen laakiin waxaa muuqata haddii dawladdu ay fowdo ku dhaqaaqdo inta kale waxa laga sugayaa waa fowdo ka badan intaas marka waxaan aad uga cabsanaynaa in dalka taradiisa ay faraha ka baxdo khaasatan caasimada Muqdisho
وزارة أرمها الدبدة الصومالية أوه جامية وزير محمد عبد الرساق وهيستد على الشدة ضلكا مريكنكا أي جواب كصوصار تباقية يقرال الذي باش عالمك أي مريكنكو كمتك يحي وحنا أي كشك تقرال كاسي إنقو آنكيدو أها مد السوريا يقول كت المامي إن قرال الذي حنفت لأي باش عالمك أي أرنتني أي كصوصارين أي داوع أي سمدح برناني دي السياسة ديت إيطان ضلكا هدبا ورقدني أي دولة دو صوصار تفرين سداءها أي حنبار سنتهي سداء سباش عالم كو أركيسا وحاشر حيا عبد قفار عبد وردير أو كوحالير أرمها هرومرين تعالميقا ونسو شقية دولة دمريكنكا
ونسيب درو إن باش عالمكا ورقد هدى اللوصو قري أو لقو عنانا يغمهانتي وحاد مودا إلا إسكا إندا تيريسو دورك أي كل هايين باشا عالمكو أمنك إيو دقالها إيو إتتبينت الصومالي دا إيو حيابه أي تريين ودن واحد مودة إني بالمريسو أما أد مودة إناني بحشيس بأوسان كردحين دولد الصومالي دا إيو باشا عالمكو ومركز تبا يدو رمحانتي أما أمنك هنقطو أي أميسان سوغيسو أما هنقطو دقالها إيو هرمانينتا أي كبحيان واحد مودة إني رنتي دبرتشب أي كتحي إن مانتا دولد الصومالي دو أيدو waqtigii la rabay inay dalka hantido oo si fiican loo wareegto wax kastaba inay maanta iyadu dhabarka iska toogato waa nasiib darro weyn weeye waxayna ahay hadal aan diblomaasi ahayn ama habka loola dhaqmo siyaasadda guud ee caalamka saas uma samaysma xitaa waxa suurtagal ahayd haday canaantaas oo kale u dirayaan waxa la mariyaa diplomatic channelska iyo la mariyaa liiraahda war faraha naga la baxa hawshan anaga wadana qaab loo gudbiyay leedahay in media ee laga canaanto ee waxay ka mid ahay gafafka admooda inay Soomaalidu aanay aad u fahamsanayn sida ee looga xaalo arintaas
inkastoo saddexdii sano ee uu horeeyay muddo xileedka dawladda uu hoggaaminayay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee horumarka gaartay dhinacyada amniga dhaqaalaha xiriirka caalamiga ee arrimaha deyn cafinta haddana waxa caqabad ku noqday sanadkii ugu dambeeyay sidii ay heshiis ula gaari lahayd maamulada dalka si dalka ay uga dhacdo doorasho loo dhanyahay waxana hadba heer soo gaaray ismarwaaga arrimaha doorashada oo ugu dambeyn keenay in dawladda uu waqtigeedu dhamaaday ee madaxweyne Farmaajo ay qaadato wada ay ku kala tageen beesha caalamka iyo maamul goboleedyada qaar taasoo ah hanaan doorasho aanan heshiis lagu ahayn iyo muddo kororsi in cabaar ah laga digayay waxana dadka xaaladda Soomaaliya u dhun daloolahi ay qabaan intani ay keeni doonto qalqal dhinaca amaanka ah iyo waliba culayska beesha caalamka oo sii kordha haddii aysan dawladdu dib uga laaban go'aanka baarlamaanku muddada ku kordhiyay intaas ayaana dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii bandhigga VOA intaan mar kale kulmi doonana nabadgelyo
aad bay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo barnaamijkaasi bandhigga VOA inoo soo jeedinaysay
waxay noo soo socda qodobo kale oo ay ka mid yihiin xubintii dooda gaaban ee barnaamijka dhaqtarka weydiiyey waliba qodobo kale hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa ay noo hayso Saare Ciidla Nuur
madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Kamala Harris ayaa qorsheynaysa inay socdaal ku tagto wadamada Mexico iyo Guatemala si ay hab diblomaasiyadeed uga la soo xaajooto madaxda wadamadaasi arrimaha qaxootiga iyo magangelyo doonka ku soo qulqulaya dalka Mareykanka madaxweyne Joe Biden ayaa dhawaan u xirsaaray ku xigeenkiisa Kamala Harris inay si qoto dheer ugu kuurgasho boqolaalka kun ee magangelyo doonka ee ka soo gudbaya xuduudka Mexico ee soo galaya Mareykanka dadkaasi oo badankoodu ka yimaado wadamada bartamaha iyo koonfurta qaarada Ameerika gaar ahaan dalalka Honduras, El Salvador iyo Guatemala. Ms. Harris ayaa dhawaan mar ay la hadlaysay warbaahinta sheegtay inay booqasho rasmi ah ku tagayso dalalkaasi si ay u soo hubiso sababta rasmiga ah ee keentay qaxootiga tirada badan inay ka soo barakacaan deegaanadoodii. كامل حارس أي ورباهين توشيبتين الدونيين سيدي أي وحوكا قبن لهايين لبعتد الرسمي أساسي سببتا إن داد كان يصور لح تباحان كايمها يدو حوين كأود حي كونفورتي وقويق أمريكا تاني يمركي حكم كلو داري مدحوين تشو بايدن إسلامر كانوا وحكا بدل كسمي يحير كي قحوتيقة مغن قل يدون كي يسو قلوتيقة يدل كان مرايكين وحاتو دباعت كاستاسي يكور ليت رادة دادكا كاسو قد بي حدود كي يقو أشر علا آنا إسلامر كان الدونيين إنو لول كهلان قدها دل كمرايكين xisbiga dimuqraadiga ee ay ka soo jeedaan madaxweyne Joe Biden iyo Kamala Harris ayaa cadaadis weyn kala kulmaya in qaxooti tiro badan oo sharci darro ah ay soo galeen dalka Mareykanka iyagoo ay wax ka beddel ku sameeyeen siyaasadii madaxweynihii hore ee ka horeeyay ee Donald Trump oo cadaadis ku hayay dadka soo galootiga isla markaana ay adkeeyeen tiradada oo intaas leegay ka soo gudbaan xuduudaha Mareykanka ugu yaraan 160 qof oo qaxooti Itoobiyaan oo ku sugnaa dalka Yemen ayaa dib si nabadgelyo ah loogu soo celiyay dalkoodii kadib markii ay dhexda ku soo jireen muddo bilooyin ah sida ay sheegeen mas'uuliyiinta hay'adda caalamiga ah ee socdaalka qaabilsan ee magaceeda loo soo gaabiyo IOM hay'adda IOM ayaa sheegtay in 160 ka qof ay ka caawiyeen sidii ay dalkoodii nabad qab ugu tagi lahaayeen waxa kale oo hay'addu sheegtay in kumanaan qaxooti Afrikaan ah isla markaana u badan dadka soo jeeda Soomaaliya iyo Itoobiya ay haatan ka cararayaan dalka Yemen iyadoo xaaladda nabadgelyo iyo nololeedba ay aad halis u tahay dadkaasi ayaa nabad qab ku gaaray deegaanadoodii inkastoo 24 qof oo ka mid ah qaxootiga Itoobiyaanka ka tagay dalka Yemen ay dhexda ku sii dhinteen iyagoo ay la qarqantay doonidii ay saarnaayeen oo ka baxday dalka Yemen isla markaana ku sii jeeday dhinaca biyaha Djibouti doonidan bilowgii toddobaadkan qarqantay ayay saarnaayeen 60 qof oo Itoobiyaan oo dumar iyo caruur ku jiraan dadka doonida saarnaa ayaa la sheegay in markii horeba ay qaab tahriib ku galeen dalka Yemen iyagoo doonayeen uga sii gudbaan dhinaca Saudi Arabia balse taasi aanay u suurta gelin isla markaana ay dalka Yemen kala kulmeen marxalada aad u adag taasi oo kaliftay inay mar kale doonyo maxmala dib u soo raacaan si ay ugu noqdaan dalkoodii
ugu yaraan 24 qof ayaa la xiray kadib markii 400 qof oo dibad baxayaal ay isku dhaceen ciidanka booliska ee degmada Brooklyn ee duleedka magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Dadkan ayaa ka caraysan dilka wiil dhalinyaro ah oo madow oo isagoo aanan hubaysnayn ay dishay haweeney caddaan ah oo ka tirsanayd ciidanka booliska ee gobolka Minnesota. Warbixin arrinkan ku saabsan waxaa inoo haya Nuur Xasan Nuur.
Koox ka mid ah dibadbaxayaasha ayaa iyaga oo ku qaylinayay erayo ka dhan ah booliska ku dhawaaday tayd ka samaysan silig oo lagu gadaamay bannaanka saldhigga booliska ee magaalada Brooklyn City halkaas oo ay si saf ah ugu tixnaayeen ciidanka ilaalada saldhigga. Dibadbaxayaasha ayaa dhinaca ciidamada u tuurayay walxo halka saraakiisha booliska ay ku soo dhowaanayeen dadka halkaasi ku bannaanbaxay iyaga oo ku buufiyey basbaaska gasaxadaysan ee la buufiyo. dhacdo tan la mid ah ayaa habeenkii talaadada isla goobta ku dhex martay bannaanbaxayaasha iyo ciidanka booliska. booliska waxay dadkaasi ku kala eryeen sunta dadka ka ilmaysiisa rasaasta caagga ah iyo bambooyinka aanan lahayn walxaha qarxa. booliska waxay sheegeen in bannaanbaxyadii xalay ay u muuqdeen kuwo ka nabadoon dibadbaxyadii habeenkii talaadada wax yar kadib markii uu bilowday xilligii bandowga oo ku beegnayd xalay 10-kii habeennimo ayay booliska oo kaashanaya ciidanka ilaalada qaranka ay u dhaqaaqeen inay kala eryaan bannaanbaxyaasha. ciidamadu waxay sheegeen inay xireen in ka badan 20 qof. tiradaas ayaa ka yartay talaadadii oo lagu qabqabtay dad gaaraya 27 ruux. Dawnte Wright oo ahaa 20 jir ayaa axaddii aanu ka soo gudubnay ku dhintay gacanta haweeney caddaan ah oo ka tirsanayd booliska Minnesota. booliska ayaa joojiyey gaariga Dawnte kadib markii looga shakiyey in warqadda diiwaangelinta baabuurkiisa ay dhacsanayd. Dawnte ayaa markii la xidhay la halgamay haweeneydii xiraysay Kimberly Potter oo 48 sano jir ah. Kim ayaa halkii ay kala soo bixi lahayd aaladda korontada riddo ee ay booliska adeegsadaan kala soo baxday bistooladeeda kadibna toogatay Dawnte. saraakiisha ayaa dilka wiilkana ku sheegay mid ku dhacay si shil ah. Kim iyo taliyaheedii qaybta booliska ee degmada Brooklyn City ayaa iska casilay shaqada. arbacadii ayaa dilka Dawnte loo xiray Kimberly Potter oo muddo 26 sano ah ka tirsanayd ciidanka booliska gobolka kadibna lagu soo oogay dambi ah إن أي سي آران قصد أهين أدي شيء قف آران هبايستين دل فويل كان دلن يردع عيا سيكي عيي عرادة دادك مدوء قبل كمينيسوتا ومعلمها ست حدر له إنها أغهيي دعودة أسكري هوري أو الله يستو دل كي جورج فلويد لوغو جيستي مغالة منيابلس بشي مي سندكي هوري فلويد أيا أها لحي أفرتن سنجير مدوء بنام بحيرة كده شيء دل كي سأيا رحي مرايكن كأيو قودهان عالمك
آد أيو ماتي هاي نور بخاري أو أربحين تاسين على سعوتيني هل كان نجدقي سنسا نوى في ويد كي مرسا واشنطن
مركنا كسو دوادا حبنتي دودة قابن إي حسين حسن دقاني
labiyo tobankii bishan ابريل baarlamaanka Soomaaliya ayaa meel mariyay qaraar lagu bedelayo heshiiskii 17kii September qaraarkaas oo dhabaha u xaraya in muddo 2 sano ah loo kordhiyo muddo xileedka madaxweynaha iyo golaha shacabka baasha caalamka iyo qaybaha saameynta ku leh siyaasadda Soomaaliya waa ay ka soo horjeesteen hadaba muddo kordhinta baarlamaanka ma laga yaabaa in dalka ay ka abuurto xasilooni darro siyaasadeed iyo mid amni waa xubinteena dooda gaaban waxa ugu marti ah maxamed shuuri siyaad aqoonyahan falanqeeya arrimaha siyaasadda Soomaaliya iyo Umar Abdulla Abdi Umar Dooro oo ka mid ah waxgaradka gobolka Hiiraan waxa hadalka ku hormaraya maxamed shuuri
fikirkeega xasilooni darro siyaasad iyo mid amni labadaba waa keen karta sababtoo ah wadankan waa soo kabanay dal wuxuu ahaay dhibaato badan sanado badan ku jiray oo dib u soo kabanay xukuumadda ka horreeyay jirtay xukuumadan oo wadankan soo maamulay kuu ku meel gaar ka iska dhaafay ku midii ugu dambeysay xataa xukuumad aan ku meel gaar ahayn xataa waqtigii soo maamulaysay ayadoo si sharci oo baalki ah oo wanaagsan oo dimuqraasi ah loogu wareejiyay xukunka madaxweynaha haddii talada hayo in maanta waxa dadka kala hayo waa sharci waxa macnaha lagu dhaqmo ama dawlad waxa kala celinaya sharci waa in sharciyada dhamaay ee dastuurka ah ee qolnaay waqtigan liiraad waxba ku darsaday wax oo macnaha ma noqonayso been waa takliyo keenaysa een midda keenaysa waaye amniga in aan oo xumaado iyo in dalkii dib u dhac labadaba waa keenaysa haddana waa ka digeynaa in arintaas lagu sii socdo
waa maasanta shuuriya Umar
meeshan waxa yaalo waxay tahay waa orgoga oo inta ka weyn Soomaaliya waxa ragaadiyay 30 sano ee la soo dhaafay wadamo colaad noo qabo oo gumaystiyaal ah oo beesha caalamka isku sheega waa dadkii Afrika rartay ee khayraadkana la baxay ee umadeena baabiye ee dalkeena dib u dhigay koow iyagii ayaa geey hareeraheena taagan oo haddana raba inay mar labaad ay nasiic aburiyaan laakiin waxa alxamdulillaah ay moog yihiin in wadamadaas reer galbeedka wadamada yar yar waay wadamo ayaga ka waaweyn oo ku xog badan adeeda ay soo hana qaadeen oo anaga wax ku darsan karna taas way muugiin ha ogaadaan number 2 waxaan nasiir darra saraakiil rag isku sheegayo oo dawladdu ay soo wax bartay oo canshuurta dalka wax lagu soo baray in ay maanta goostaan email kala tagaan ee qabiil u ololayaan iyadoo la taageen 2021 haddana waa nasiir darro waxaan nasiir darra saddexaad in dawladdi Xasan Sheekh iyo Tii Shariif iyo oo ninkan noo soo tilmaamay saaxiibkay oo hadda uu ka hadlay in ay qaadan jireen 3-7 bilood markay joogaan $100 la sii jiray maantana akoonkooda lacagta ugu soo dhacaysay maanta haddana ay mucaarad sheeganayaan in qabiil haddana ay u ololeynayaan waa nasiib darro saddexaad dhibaatada meesha taalo nimankan la soo dirsaday ee maamul goboleedyada ahay ee dalka ragaadiyay ee wax walba diiday ee horay ee gadaal u socoway waxay ahayd marka loo yeernay dawladdu way ku qaldantay inay u yeeratay waxay ahayd inay Uhuru Kenyatta u yeerato iyo Imaaraadka midka haystay soo dirsaday inay u yeertay la shirtay ee dalka tan kale ee wadanku waxba dib uma dhacayo anaga waa xogaa yar maaragtay culaysna la saari kara laakiin dib uma dhacayno beesha caalamka la sheegayo oo ma European Union beel caalamka naga soo horjeeda ma jirto laakiin waa European Union iyo Mareykan waa intii yar gumaystayaasha ah jirtay Afrika rartay iyo Mareykanka abuu ee waa ayaguna fiiri waxa darkay safiir wadamada oo gumaystayaasha hadda naga qeylnay waa Norway iyo wax lamida ayaga dhan waa 3 milyan 4 milyan
madama Yurub oo dhan markii la isku daro markii laga reebay Jarmalka iyo Faransiiska laga reebo Soomaaliya madama tir ahaan markii liira marka xogay yaro qamadi yahay maaragtay noo keenay jireen hadda iska goostaan anaga dhibaato noomale ciidanka Amisoon iyo mushaarka si jiray hadda iska baxan ayaguna ku weena buuxu doono Soomaaliyana way hagaagi doontaa insha Allah diimo dhaqo diimo noqdo
Umar oo maasantay Maxamed oo maqleysa Umar wuxuu leeyahay waxa laabaya malahan sidii la rabay wuxuu soconaa
walaalkii Umar horta mid xasuusinaya alaga waxaan ahay dal dalkeena Soomaaliya waxa waaye ilaa intuu islaaxata isku filashay ma gaarin intuu dalkaas soo jiray ma gaarin hadda xilliga lagu jiro waqtiga lagu jiro saddex sano dagaal ay socdeen iyo dhibaatooyin jirtay waxa waaye horta hore loo yiri cunugga markii uu dhasho uu socod baranayo waa in garbaha la qabtaa hadii macnaha aan ilaaho international community waa ka maarana oo aan ilaaho ii sheeg bulshada caalamka waxba kama rabno oo dal hebel markii dalkii hadloo runta sheego ama qofkii xataa tiraa cadaaladda ha loo dhawaado wadankii yiri hadii aan ilaaho ma rabno dhibaato waa dhibaato weyn taasi waxay dhibaato ku tahay ii sheeg dowladdeena waxay dhibaato ku tahay shacabka waxay dhibaato ku tahay ummadda Soomaaliyeed dhan sababtoo ah wadankan sharci uu lahay dastuur qabyaha la qoraa jiro dastuurkii hadda lagu dhaqbaayay dastuurkii waxa ku qoran 4 sano madaxweyne inuu 4 sano haysto madaxweynnimada 4 sano kadib in doorasho la galay doorashadii la galay 4 sano kadib waa soo aragnay hore waa loo soo qabtay hadda in wadankii dib loo celiyo xilli hoggaamiyey kooxadi xilli dagaal iyo xilli dhibaato loo horseedo umadii oo hadda ay noqoto in amni darro iyo siyaasadii oo dhibaato lagu sii galo dagaal ay ku dhaco wadanka waxa waa dhibaato arintaasna waxa horseeday qofka maanta maamulka hayo ee ku fadhiyo kursiga ugu sareeya wadanka ee maanta fadhiyo waa Farmaajo Farmaajo 4 sano la doortay si sharci ah doortay baarlamaankii aad doortay baarlamaanka doortay dastuurkii u mareen waa dastuur sharci ah oo macnaa in lagu dhaqmo ay tahay doorashadii ma diyaarin shir badan hadda la qabtay shir kasta oo la qabto heer waxay noqoto gadal looga hadlo oo Soomaaliya inteeda kale meel iska dhigo marka ma la rabo waxyaabaha qaarkood ceebayna keenaysa in madaxweyne dhan oo presidenta ah wadan dhan xukumaayo inuu yiraahdo gadal maamulo mayso Jubaland iyo heerkaas maanta uu soo istaago iyo ninkii hadlo bal hadda xalay xamar waxa layidhi Santos Jo wixii ka dhacay waa ogeyn isla xalay layidhi hadla weeraro warweerar maxaa ku imaanaya wadankan wadal kaabkaab oo la isku keenay waay oo inta kasoo qabo leeyahay haddii la yiraahdo ninkii hadlaba waa la weeraraya maxaa hagaagayo dhibaatada jirta waxa waa dadkan aad aragtay oo ciidanka joogo wadanka oo aan leeyahay military waa la soo tababaran leeyahay kulliba qabiil oo laabna haddii labadaha binu halkeeni Puntland iyo Somaliland ciidamadii gorgor iyo harabcad dadkii lasoo tababaro la geeyay Turki oo Puntland iyo meesha la yiraahdo Somaliland aadayo ka degay dhaha annaga waa la soo shaqo weynay mana rabno waxaan aragnay dhibaatada meesha ka taagan waxa waaye haddii dadka sharci kala reebo uusan lahayn wax jiraayo malaha sababtoo ah Xuseen sharciga dadka lagu leeyahy aniga adiga haddaan sharci qoranno wax iskuma soo dhacayno laakiin haddaan idhaha aniga rabitaankayga waxaan xalay aloo seex markaa seexda ku riyoobay aan subaxii samayna haddaan idhaahdo mushaakilkeeda leedahay Farmaajana waxay u egtahay hawsha uu wado habeenkii wuxuu ku soo roodo subaxii la soo fariistaa
okay haya Cumar horta walaalkay mid baa ka hoos baxday meeshan waxa yaalla dacaayada fara badan oo la fidinayo oo qolada mucaaradyada ay fidinayaan oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliya laga fidinayo oo la leeyahay waxbaa goostay waxbaa dhacay waxbaa halaabi doono wax halaabay wax goosana midna ma jiraan barkii ciidankaanu sharafti iyo qaranimadii loo soo tababaro dalkiisa u difaacana ayuu u taagan yahay wuuna difaaci doonaa kow tan kale Gedo waa meel baha laga difaacay barkii Kenya kusoo socotay waa xuduud Kenya inay qabsatay rafii dalka Soomaaliya ee nus iyalata ay baabiso ummadeena waa laga difaaca xaqeena dawladdu u leedahay ummaduna way ku taageeraysaa anagana waa garab taaganahay tan kale ee galbeedku hadday sharci ilaalinayaan waxa waaye anagu sharciga dawladda Soomaaliya sharciga kuma xadgudbin nin iyo qof doorasho ah wadanka la gaarsiinaya laba sano ka bacdi ha sugtaano laakiin ayaga waxay tahay barnaamijkooda oo hinta orgaga ka weyno waxbay naga dhex raadinayaan gumaysiga inooga barteen ay boqolka sano ka hor inagu rarnaan ayaa raban mark labaad inuu asoo casri in inoogu yimaado inagu rartaan
Maxamed Kay hadii ay dhul laga rabto Kay waxaan dirisnahay hadda ma hale maalintii Ilaahay dalkan dadkan ku awuray ilaa haddaan dirisnahay Kay waa dal dhisan dal sadbaka aan sala bursan lahay anaga dowlad ah dal hadii loo fiiriyo komuniska ku jiro maanta dhaqaalooda uu kor u kacsan yahay ma aha dal midda kale hadii dal la difaaca ama xuduud la difaacayo xuduuddii Itoobiya aa balweyne meel 4 kilomitir u jirto la yiraahdo Feerfeer aa Itoobiya soo gashay oo 8 intaas oo kilomitir gudihii Itoobiya calan laga taagay oo aan maanta ay leeyihiin anagaa leh
oo maanta buuq uu ku socdaa oo qaylada ka jirta gubernatoriga gobolka Hiiraan oo qaylilaya oo dhiba hadii xuduud uu difaacayo waa marka waxaan u sheegaa mid kale oo walaalkii aan rabaa inaan xasuusiyo waxa tahay warniyo horto anaga dalalka adduunka ka jiro waa la qaalaa adduunka dadka taageero waa la qaalaa hadda Soomaaliya marka la fiiriyo dhaqaalaha ugu badan ee Soomaaliya waxa bixiyo Ingiriis iyo Mareykan ruush dhaqaale anaga lagu bixinayo saacadda la joogo oo inaan u cililaasano ayaga qamadi la siiyay in xilliga aan ilaa ruush iyo jayna aa waxa la siinayo aqoon darada ay ka mid tahay sababtoo in wax la ogaadaa la rabaa aqoonta wax ruush maanta wax bixinaya iyo jayna oo aan leenahay horumarina gartina jayna waa jirtaa dowlad dhaqaalaha la waaye maanta wadanka horumar oo Afrika saameyn badan ku leh laakiin maki anaga hadda dalalka 180 lacagaha wadankeena geliyo oo bixiyo maanta oo dhaqaalaha laga saacido waa dowladda Mareykanka iyo Ingiriiska waxaan dhigi karnaa dad wax qabanayo maanta horumar u wada waaye laakiin xilligan waxyar xilligan haddaan liraahdo hay xilliga hadda wax yar idaa tusaale ahaan farmaajo xiriir wuxuu ka bilaabay adduunka dhamaan soo xiriir wuxuu yiri Eritrea iyo Ethiopia xiriir la yeesheen Eritrea iyo Ethiopia xilligan oo nin madaxweyne Eritrea maanta li qaal inuu yahay nin ii sheeg inaan ka sii hadlo mar oo dictator ah oo aan hal qofood oo wasiir rasa madaxweyne asaa xilliban asaa wada ka dhalaa saakin isku koobiyan iyo Ethiopia oo ognahay xaaladan meeshay maraysa burbur heerka ay taagan tahay oo farmaajo yiri waxa ka dayaabo maciin ka dayaa maciin taasna ma noqonaysa wax maciin ah dawladii wax loo qabalay waa li qaal
Cumar
horto ingiriiska oo walaalkii soo hadal qaaday ingiriisku waa kii dhulkeena qaybiyay ee dadkeena kala jarjaray horta xagga iska dhig abaalna noomahay wanaagna noomahay wuxuu nagu siinayana waa wuxuu nagu gumaysanayo isaguna naga haro Soomaaliya ayada horo u socod doonto dhulka ka maqan ayada raadsanayso dadkeeduna wuu isku xirmi doonaa biidnillaahi tacaala qalbiga qayr u sheeg dowladda Soomaaliya maanta u jirta ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweyne ka yahayna mid ka horeysay nooma dhalan 30 sano ayaa maqnaynay haddan dal helna iyo dowlad marka waxa waa socodka Soomaaliya ayidaan hadaba ka caano dalkeenna iyo dadkeenna iyo diinteena aan aamino
waa maasanta Maxamed Shuuriye ugu dambeyn maxaa isleedahay xaalka wadanka ka jira marka la fiiriyo iyo tan siyaasadeed iyo mid amniga maxaa xal ah
wallahi aniga xalkii gudoo ku sii dhacay marka dhab loo hadlo xal maanta waxay taagan tahay fiiri ninkii maanta ruuxsado oo dhaqaaqo ama hadla meeshii laga weeraray maba haba wax hadda yaal mala xalka hadda yaal waxay tahay in farmaajo dib uu isugu laabto in nimankan baarlamaanka oo dhacay oo waqtigooda dhamaaday ilaa 2 sano kugu darnay war xaqiiqda in loo laabto liraado waxaan ma aha wax sharciya
waxaa intaa ku eeg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay Cumar Cabdulla Cabdi iyo Maxamed Shuuriye Siyaad inta dooda mid la mid ah dib kaga kulmeyno waxaan idinkaga tagayaa nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Xasan Baqare oo xubintaasi dooda gaaban inala soo jiray haatanna ku soo dhawaada barnaamijka dhakhtarka weydii oo inoo hayo Ibraahim Xasan Daanduri.
kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijkeena dhakhtarka weydiiyo uu qarti ugu yahay dhakhtar Cabdiqaadir Cabdiraxmaan Xaaji Aadan oo ku takhasusay cudurrada ku dhaca afka iyo ilkaha. Dhakhtarka ayaa waxaa markor uu ka hadlayaa qaybaha ay u kala baxaan cudurrada afka.
Cudurrada afka iyo ilkaha ku dhaca way fara badan yihiin, qaarna ilkaha gooni u yihiin, qaarna afka gooni u yihiin. Marka cudurradaasu waxay ku kala dhici karaan qof kasta, ama caruur ha ahaado, ama dad waaweyn ha ahaado, ama haween ha ahaado, ama rag ha ahaado, yani cid uu ka xishoonahay malahan. Cudurrada afka markaan ilkaha hadii la yiraahdo waxaa u gooni ahay ka suuska iyo inay qalqalloocdaan ka baxaan seyskoodii ama meel aan macquul ahayn ka soo baxaan ama aan loogu talagelin ka soo baxaan ama si aan sax ahayn inay u soo baxaan oo ilkii loogu talagalay verticalka ay horizontal u soo baxaan. Cudurrada afka intiisa kale waxaa ka mid ah sida ciridka kaleeto inuu ciridku dhiigo ama afku uu dhiigo ama ilkuhu iska soo dhacaan sabab la'aan. Waxaa ka mid ah cudurrada halista ah sida karsinoomada kaleeto. Waxaa ka mid ah waxa loo yaqaan mataqaana periodontitis inuu afku soo uro kaleeto. Waxaa ka mid ah aft ulceration oo ama recurrent aft ulcerations oo booga afka inay ka soo baxaan oo afku uu googo'o oo asagana mataqaana dabcan waxyaalo badan ay keenaan la xiriiraan cudurro systemiga afka. Waxyaalaha laga gartaa ama uu faa'iidooyin badan u leeyahay in cudurrada systemiga afka dhexdiisa laga garto sida syphilis oo kaleeto iyo mataqaana in afka dhexdiisa laga fahmo cudur kasta oo jirka soo gala. Yani cudurrada afka runtii aad u fara badan yihiin, waxayna saacidaan qofkaas cudur systemic ama cudur oo haya internal medicine in afka dhexdiisa laga diagnose kareen.
Dr. Abdulqadir Abdulrahman Haji hadan ayaa markan wuxuu ka hadlayaa waxa keeno afburburka.
Afburburka dhowr xataa loo qaybshaa marna caruurta lagu arkaa marna dadka waaweyn lagu arkaa. Afburburka waa recurrent stomatitis waa cunaa buuq soo laabanaysa oo afka ku dhacda. Waxay u aanayaan buuqtuna yiraahdaan qofkaasu sidii hadba u fakaro hadii cabsi ay jirto hadii walwal uu jiro hadii wax doon uu jiro hadii qofkaas yaani wuxuun yaani maskaxdiisa ka shaqeysay ay jiraan nooc rabaan ha ahaadaan oo aan u sin hadbi ku aheen ama aan ku faraxsaneen waxay keentaa in qofka afkiisa uu jawaab ka bixiyo oo boogaas ay ka soo baxaan waxa kale to iyagana qayb ka ah anemia kale to qofka cudurka anemiga qaba ama dhiig la'aanta qaba inay nafraas ka soo baxaan ama nutrition kiisa uu xun yahay oo xagga quudka ama quudinta aan qud fiican helin ama wax isu dheelistiran aan cunin asagana uu keenaa marka boogta afka ka soo baxaysa ama waa midaas aan soo sheegnay ama waa mid jug ay keento trauma ama ha ahaato chemical oo chemical trauma ahaato ama physical trauma ha ahaato intaba way dhici kartaa
qofka cudur ku dhacay jirkiisa afkiisa ayaa inta badan laga dareemaa sida uu sheegayo dhakhtarka balaa inuu faahfaahiyo qaar ka mid ah cuduradaasi
salaha ugu fudud waxa waaye syphilis ka kaleeto cudurka aanu u naqaano waraabowga asbuuca ugu horeeya ee qofka jirkiisa uu soo galo markiiba waxaa laga arkayaa carabkiisa ayaa boog ka soo baxaysa boogtaas waxaa loo yaqaanaa shankar ama kankar qofba si ugu dhawaaqa laba usbuuc gudahoodna boogtaas way baaba'aysaa marka boogtu wax xanuuna ma lahan carabkii ka soo baxaysa waa boog guduudan markii yacni laba usbuuc uu gaarana wuxuu boogtaas way baaba'aysaa meesha way ka baxaysaa warka waxaa yacni diagnostika ugu horeeya haddii labada usbuuc gudahood xitaa qofkaas laga qaado serological test ma laga helaa cudurka laakiin afku wuxuu ku tusaa qofkii bartay oral medicine horuu ka fahmaa inuu qofkan hayo cudurka syphilis uu jirkiisa soo gala
afurka waxa keena ayuu markana dhakhtar ku hadlayaa
waxaa loo yaqaanaa cudurkaas periodontitis oo markiisa horeta waa asalkiisa waxaa la gingivitis waa ciridka oo bukada cudur ciridka oo yeesha meelo gudud ah oo cuntada ay gasho ciridka oo yeesha yacni dhiig keena waqti ka bacdina cudurku wuxuu galaa stageka labaad oo loo yaqaana periodontitis kaas wuxuu keenaa marka in ilkihii ay liqliqdaan oo cuntadii ay ku bariso iligii iyo laftii oo ku dhex jiray dhexdeeda inay cunto gasho cuntadaas marka meesha ku barisana uu keena afka inuu uro afka marka inuu uro saddex walxaato mid ayaa keeni karta waa mid afka dhexdiisa ah oo haddii poor oral hygiene uu jiro oo qofka afkiisa uusan nadaafad badan lahayn uu keenayaa urku midna waa systemic disease haddii uu ka jiran yahay sambabado kaleeto ama urku jirta uu ka jiran yahayna way keenaysaa midda saddexaadna waa daawooyinka qaar haddii uu qaato qofku inay keento afur laakiin midda commonka ah mujtamacaynu u badan yahay waa middaas afka dhexdiisa ah oo inay jirto poor oral hygiene oo kaleeto oo qofkaas oo yacni cadaygiisa ama uusan fiicneen ama waqti loo baahan yahay oo munaasiba inuusan cadaysanin ama intii saacadihii ama daqiiqadihii looga baahnaa inuusan cadaysan ayadana way keeni kartaa laakiini mar qofka la dareemayo in afkiisa oo ura marka loo soo dhawaado waxa weeye qofkaas 180 qof qaba cudurka loo yaqaano periodontitis
intaasina dhegeystayaal waxaa ku dhahan barnaamijka dhakhtarka weydiiye uu marti ku ahaa dhaktar cabdiqaadir cabdiraxmaan xaaji aadan oo ku takhasusay cudurada ku dhaca afka iyo ilkaha barnaamijkana waxaa qabashadiisa gacan naga siiyey wariyaheena muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
idaacaddii galabta oo idinla socodsiinayeen anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo cabdixakiin maxamuud shirwac intaa ayaan ku soo afmeeraynaa tan iyo caawa fiidkii dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.